Dobrý den, jmenuji se Jirka Rostecký a od roku 2015 pro vás nahrávám videorozhovory a podcasty se zajímavými osobnostmi z biznesu. Mým cílem je předat vám co nejlepší inspiraci o podnikání a řízení firem, prakticky a do hloubky. Více než 1200 rozhovorů najdete i na mém webu mladýpodnikatel.cz a pokud chcete jít při poslechu ještě více do hloubky a nahlédnout do hlav top osobností českého a slovenského biznesu, přidejte se i mezi naše předplatitele. Nemohl bych to dělat bez partnerů, jako je ShopTet, který poskytuje nejpoužívanější e-shopové řešení v Česku. Stačí kliknout a začít prodávat. www.shoptet.cz. Děkuji vám za poslech a teď už další rozhovor. Co se stane po smrti podnikatele a jak bude naloženo s jeho majetkem? Otázka, kterou si málo kdo pokládá, ale i pro podnikatele je důležité téma dědictví a přemýšlení nad tím, co bude s majetkem, až tady nebudeme. Povídat se o tom budu s privátním investičním poradcem Markem Odehnalem. Marko, já vás vítám, dobrý den.
Dobrý den, Jirko.
Tak z vaší zkušenosti obecně, myslí podnikatele na to, co bude po smrti?
No, myslím si, že moc ne. Na druhou stranu to, co byl takový wake-up call, tak byl určitě to, co stalo Petru Kellnerovi, že jo? Kde vlastně
to byl obrovský wake-up call, musím říct. Spousta podnikatelů kolem mě, kteří ho vlastně v životě nepotkali, v životě se s ním nepoznali, tak přesto je to jakoby vnitřně zasáhlo. Jo, někteří dokážou říct, jako co dělali 11. září tenkrát, pamatujeme, tak úplně to samý říkalo, dokážou říct možná o tom, když se dozvěděli o Petru Kellnerovi.
Přesně tak, jako vnímám to, že se najednou začalo o různých majetkových strukturách, dědických plánech, nástupnictví a podobně daleko víc vlastně mluvit o té doby. A možná ještě, myslím si, že to bylo rok po covidu, ale myslím si, že i ten covid už předtím to trošku začal, protože se stalo, že třeba spoustu majitelů firem, myslím ty té první generace, ty základy, co se zakládají vlastně třeba v 90. letech firmy a dneska jsou vlastně v důchodovém věku, tak taky třeba na ten covid zemřeli, že jo? Protože byli to ohrožená skupina a neměli vyřešený vlastně nástupnictví v té firmě, neměli vyřešený vlastně jakýkoliv procesní plány a podobně a taky třeba vlastně tohle museli řešit. Takže samozřejmě je potřeba to začít řešit proaktivně, těch možností je víc a samozřejmě my si dneska řekneme vlastně, jak je to ze zákona, pokud to vyřešený není, ale jako samozřejmě to, co bych chtěl apelovat na všechny a aby to byl taková hlavní message z toho rozhovoru, tak je to, že pokud to můžu vyřešit za svého života a naplánovat to, tak je to samozřejmě ta prevence je vždycky lepší, než to prostě nechat na tom, jak je to v zákoně.
Já to zvážním celý to téma, protože spousta podnikatelů mi o tom vyprávila z osobní zkušenosti mezi čtyřma očima, takže úplně jako nechci jmenovat. Ale zažilo to spousta podnikatelů a to je takový to, kdy makáte, v té firmě toho prostě máte hodně, všechno to na vás padá, nestíháte, nebo si procházíte nějakou krizí, anebo naopak rostete, jste na té vlně, daří se vám a podobně. V obou případech toho máte prostě moc, pak si sednete do toho auta a už jste prostě tak utahanej, že vám to úplně nepřemýšlí, hlavou jste v té firmě furt a najednou přehlídnete kamion, po vás. A to je něco, co o podobných situacích mi vyprávěli někteří podnikatelé, že o vlásek unikli smrti, nebo že se málem stalo něco, nebo se dokonce i něco stalo, že skončili v nemocnici a podobně, že s tou smrtí jako přišli do toho kontaktu a těsně unikli. A to je něco, co se jako může stát. A podnikatelům zejména, kteří tou hlavou jsou fakt v tom biznesu. Takže jako myslím si, že to je důležitý téma, byť se na něj nemyslí tolik, ono je to téma nejenom z hlediska toho, jak o sebe pečovat a jak zvládat tu situaci v té firmě, z hlediska psychologie, životního stylu a podobně, ale je to samozřejmě i téma z hlediska toho, jak tu firmu nastavit, aby dokázala případně fungovat bez nás, aby jsme toho v ní neměli tolik a podobně. My dva si spolu budeme povídat o tom, jak se vlastně firmy dědí? Co se vlastně teda děje po tom, když ten podnikatel bohužel už není mezi námi? Tak začneme tím zákonem. Jak na to myslí zákon?
Já bych to ještě uvedl tím, že aby jsme mluvili správně terminologicky, tak hodně lidí zaměňuje pár vlastně pojmů. Vlastně pozůstalost je to, co je vlastně celý mění toho, kdo zemře, tomu se říká vlastně zůstavitel. Jenom to dědictví je to, co dědí ten konkrétní dědic, to je to, co vlastně většina lidí chápe. Pak je tady ještě něco, co možná známe spíš historicky z filmu, a tomu se říká odkaz, testament, což je taky nějaký, řekněme, soubor věcí. a ten, kdo to vlastně dostává, není dědice odkazovní. No a pak je tady situace vlastně, která taky může nastat, a to je takzvaná odumrť, a to je situace, kdy vlastně nejsou dědicové, nejsou žádní potomci, a v tom případě vlastně veškerý ten majetek, včetně pravděpodobně těch majetkových podílů, po nějakém vypořádání vlastně propadá státu. Každopádně, hodně lidí chápe nebo zná závěť, myslí si, že to je vlastně řešení na všechno. Tam jsou ty rizika v tom, že i když třeba na všechno například odkážu něco, nebo i třeba všechno, manželce i partnerce, tak je tady něco, čemu se říká nepominutelní dědicové. A to jsou vlastně děti, pokud neživí, tak dokonce jich potomci. A tam je to tak, že vlastně to se týká všeho, veškerého majetku, nemovitostí, majetkových podílů ve firmě, aut, fondů, investice a tak dále. Tak pokud ty děti jsou nezletilí, tak musí vždycky dostat minimálně 3/4 toho souboru, toho majetku, to znamená toho celého balíku, co se dědí. A pokud jsou zletilí, tak minimálně jenom 1/4. Samozřejmě hodně majitelů firem starší generace ví, že některé ty děti jejich se nepovedly a chtěli by je vydědit. A to, co
je tvrdě řečený, to, ale chápu.
Rozumíme si, ano. A není to možný úplně tak jednoduše, že si prostě říct, hele, nepovedli se, nejsou pro mě, tak nedostanou nic. Musí tam být aspoň jeden tady z těch 4 zákonných vlastně důvodů, který to obhájí, a to jsou vlastně neposkytnutí pomoci v nouzi, to znamená v případě, že by ten majitel firem opravdu měl jako dlouhou dobu nemoc a ty děti by mu nepomáhali, nestarali se o něj, tak je to zákonný důvod tady k tomuhle. Potom něco, čemu se říká, že neprojevují opravdový zájem, jaký by projevovat měli. To znamená, že vlastně nejsou v kontaktu, i když třeba ten majitel té firmy by chtěl s tím odcizeným potomkem navázat nějakou debatu, zblížit se třeba na stáří předtím, když třeba cítí, že ta smrt se blíží a to dítě, ten potomek ho vlastně ignoruje, ale potom by najednou si stoupil jako do první řady v rámci toho dětského řízení, tak to samozřejmě taky ne. Pak samozřejmě trestný čin svědčící zvrhlé povaze, tak to je asi zřejmý, anebo právě, že vede trvale nezřízený život. Nicméně i tohle může to dítě napadnout u soudu s tím, že to není jakoby zákonný důvod, a se vracíme k té prevenci. Jedna z variant může být dar, to znamená, že třeba pokud je nějaký rodinný sídlo, tak vy můžete tu nemovitost odkázat, nebo dát vlastně, věnovat tomu potomkovi. A pak je potřeba nezapomenout na věcný břemeno dožití, to znamená dát si do té darovací smlouvy, že tam já budu žít až do konce života, až v momentě,
kdy mluvíme o nemovitostech hlavně.
Tak přesně tak, tak to dostane ten potomek. Ale pokud by to nebylo, tak samozřejmě, pokud ta nemovitost je toho potomka, tak by vás tam nemusel nechat dožít. Dědická smlouva je něco, co se moc neřeší a má daleko větší jako modifikovatelnost než ta závěť, takže doporučuji na tohle se podívat. A pak samozřejmě něco, co taky už jsme tady natáčeli, odkážu na starší rozhovor, tak je svěřenský fond, což je varianta, kde právě třeba se i ty majetkový podíly formou nějaké holdingové struktury dají vlastně vytvořit. Je tam vlastně možnost vysoce individuálně nastavení, ale je to teda samozřejmě extrémně drahý, protože v tom jsou služby notáře, advokátů a tak dále. Takže já bych určitě doporučil se podívat na tu dědickou smlouvu, protože je to opravdu něco, kde se dá ta variabilita zvýšit oproti té klasické závěti. A myslím si, že to není úplně tak často používané v Česku, jak by mohlo.
Jak určuje zákon ten postup, kdo dědí, kde? Já vím, že existují různě nějaké ty dědické třídy a podobně, tak jak to funguje?
Přesně tak, jsou to ty dědické třídy a ty vlastně nastupují v moment, kdy to není právě vyřešeno jedním z těch institutů, co jsme si řekli teď před chvíli. A dědických tříd je vlastně 6 a opravdu myslí až na extrémní případy, které se teda pravděpodobně stávají úplně minimálně, ale zmíníme je. Ta první dědická třída je vlastně, že děti a manžel dostávají stejně, každý z nich. Pak ta druhá varianta, pokud ta první není splněna, tak je manžel, rodiče a osoby žijící ve společné domácnosti a ten manžel má vždycky minimálně polovinu z toho balíku, který se vlastně dědí. Třetí v řadě jsou sourozenci a zase osoby žijící ve společné domácnosti. Mimochodem ti chci říct, že osoby žijící ve společné domácnosti mají přednost před vlastním bratrem nebo sestrou, což je docela zajímavý, ale je to tak. Pak nastupují prarodiče, pak už je taková jakoby spíš papírová záležitost prarodiče rodičů, tam se dědí stejným dílem a ta úplně poslední varianta, kterou jsem si musel přečíst 3x, než jsem pochopil, jak je to myšleno, tak je děti sourozenců a děti prarodičů, taky dědí stejným dílem, což je už tak jakoby extrémní konstrukt, že na to pravděpodobně nedojde, ale je zajímavý, že ten zákon opravdu myslí i na variantu, že by prostě byla tahle kombinace, byť nepravděpodobná.
Takže mám firmu a umřu. Co s tou firmou bude?
Já jsem si tady na to připravil dvě případové studie a v podstatě to, co tam je klíčové, je to, jestli máte manželku a máte společný jmění manželů tím pádem, anebo pokud je to jenom partnerka, protože na tom si tady ukážeme ty rozdíly. Ta první situace je, že jste manželé a máte dvě dospělé děti, což je u majitelů firem, kterým je třeba 50 let, poměrně častá situace, že ty děti prostě jsou už dospělí a dědí se tady vlastně, řekněme, ta firma jako taková. Tak, nejdřív vlastně se vyřeší to SM a tam je ta polovina. To znamená, že pokud si je tady, dá se si modlit příklad firmu třeba za 10 milionů, o nějaký malý SROčko, tak manželka potom vlastně dostane 5 milionů a těch 5 milionů z těch zbylých se dělí na třetiny mezi manželku a dvě děti. Když by byla závěť, tak lze u těch dětí snížit ten podíl na tu jednu čtvrtinu, protože jsou vlastně dospělí. A potom by nedostalo každý to dítě ten potomek třetinu, ale dvanáctinu. To znamená vlastně dvanáctinový podíl v rámci té firmy. Ta manželka má vlastně pořád většinu, ale potom by tam vlastně vzniklo podílové spoluvlastnictví, což je hlavně teda u nemovitostí, ale pravděpodobně je to i v rámci té firmy, protože samozřejmě platí to, že pokud je těch společníků víc, tak samozřejmě kdykoliv se hlasuje o něčem větším, že musí se udělat nějaká valná hromada a podobně. Takže je tam ta varianta to, že by tam nastal i vlastně nějaký, řekněme třeba, clash, co s tím dál, jo? Protože někdo by chtěl v té firmě pokračovat, najmout nový management a vlastně fungovat dál. Někdo by v rámci toho dědictví potom zase chtěl tu firmu prodat a vypořádat ty majetkový podíly do hotovosti. Takže samozřejmě může tam být situace, kdy vlastně se řeší, co s tím dál. A varianta řešení v tomhle případě by byla ta, pokud třeba ta manželka by chtěla, aby ta firma pokračovala s novým managementem, což v podstatě je takový případ té PPF, že paní Kellnerová vlastně dál pokračuje, ale vlastně je tam nový představenstvo, nový board, tak potom je varianta to, že vlastně se vyplatí podíly těch dětí a vlastně zůstane to celiství, ten majetek. V případě třeba, že se bavíme zase o té nemovitosti, nějakým rodinným sídle, dražším, třeba nějaký opravdu rodinný dům, tak jde o to, že je tam vlastně varianta, že vlastně ti manželé ten nemovitost koupili, spravovali a do toho spoustu peněz a takhle by vlastně museli jakoby zaplatit znovu, jakoby vyplatit ty děti a navíc se současné tržní ceny, což samozřejmě jako není úplně ideální, že to člověk zaplatí dvakrát a v podstatě se to dá říct i o té firmě, protože samozřejmě ta firma v ideálním případě, pokud je zisková, tak roste v čase její valuace. A zase je to o tom, že vlastně ta aktuální cena by je mnohem samozřejmě vyšší než u toho prvního případu. Takže tady, co chci říct u tohohle případového, u tohohle use caseu, je to, že pokud je manželka a máte manželství SM, tak samozřejmě to majetko vypořádání je poměrně férový. A pak je tady ta druhá varianta. To je o tom, že ten pár je nesezdaný. Je to samozřejmě velmi čistá situace, kdy zase v tomhle případovém okýnku máte dvě dospělé děti, ale nejste manžela. A potom ta partnerka nedostane nic, protože v tom případě každý to dítě, zase případ toho SROčka za těch 10 milionů, tak dědí půlku a maximálně, když by byla závěť, tak ta partnerka může dědit vlastně 7,5 milionů, to znamená 3/4 hodnoty té firmy, a tím dětem ale stále musí zůstat ta 1/4. To znamená, zbývá tady 2,5 milionu, takže 1/4 milionu je vlastně podíl každého z těch dvou dětí. Zase je tam ten problém, že tam je víc názorů, někdo by v té firmě chtěl pokračovat, někdo by chtěl prát tak dále. Takže varianta je ideálně, pokud toho majetku je víc, a jsou tam právě třeba i nějaký investice soukromí formou fondu nebo hotovost, nebo právě ty nemovitosti, tak si může samozřejmě upravit to, že se nebude štěpit ten majetek, ale rozdělí se to vlastně celistvě a aby vlastně každý měl preferenci, nebo měl to, co je jeho preference. To znamená, že pokud třeba ty děti musí mít, jako ti nepominu ten dědicové minimálně čtvrtinu toho celého vlastně koláče, tak může být, že pokud by ta manželka nebo ta partnerka chtěla pokračovat v té firmě, tak vlastně ona by měla 100% podíl, a v vyjádřeno penězích, to, na co mají nárok ty děti, tak by byl vypořádaný třeba formou nějakých nemovitostí nebo hotovosti. V tom případě je to vlastně ideální varianta. Pokud samozřejmě ta firma je jediný majetek, taky se to často stává, že vlastně veškerý peníze se vrací zpátky do té firmy, a vlastně ten majitel vlastně nemá častokrát nějaký soukromý majetek mimo tu firmu, tak pak je to problém, protože se opravdu musí porcovat ten medvěd, to SROčko, a pak tam nastává to, že tam prostě je víc spoluvlastníků, jsou tam různý názory a samozřejmě je to problém. Takže v ideálním případě je říct si vlastně, kdo má jaký preference. Někdo řekne, hele, firmu si nech, mámo, ale já chci tady ty tři byty. Někdo, druhý syn třeba řekne, mámo, nech si firmu, ale já chci ty fondy, já chci akcie, dluhopisy, cenné papíry. A je to ideální varianta, že vlastně jakoby nedělí se něco, kde jsou protichůdný zájmy. Dá se takhle vyřešit, ale samozřejmě základní předpoklad je to, že toho majetku je dostatek na to, aby v penězích se to dalo rozdělit tak, aby každý měl to, na co má nárok.
Já tady určitě doporučím posluchačům, ať to proberou se svým právníkem nebo advokátem, protože jako to dědictví je strašně komplikovaná věc. A doporučuju to opravdu probrat.
Já to přesně tak, a to ještě jednou doporučím i za sebe, protože notář je vlastně jenom vykonavatel činnosti a on jako vy nachystá tu dokumentaci tak, jak chcete, ale on vám neporadí. Jo? To je opravdu potřeba probrat s tím právníkem. A zapomněl jsem tady ještě zmínit jednu naprosto klíčovou věc. Hodně majitelů firem, tím, že do té firmy dává všecko, myšleno i čas, tak bohužel má manželství nejedno. Má manželství, které se třeba rozpadlo díky té firmě a podobně. A má tím pádem vícero dětí s vícero partnerkami. A to, co jsme si říkali, ty nepominutelní dědicové, to znamená, že vždycky musí dostat ti zletilí tu čtvrtinu toho celého balíku, nebo když to jsou nezletí, tak dokonce tři čtvrtiny. Tak se týká všech dětí to zemřelého, včetně všech dětí z předchozích vztahů. Takže pokud máte sice úspěšnou firmu, ale vykoupený je to tím, že máte čtvrtý manželství a přichází na to dědictví a máte děti, jakoby porozházený, že řeknu tak, ale rozumíme si, po více těch vztazích, tak tohle všecko se dělí mezi všechny děti, které jsou biologicky vaše. To je velmi důležité si uvědomit a nezapomenout na to.
Takže o to víc to doporučujeme probrat s advokátem, s právníkem, ať si to můžete nastavit skutečně tak, jak to chcete mít a najdete pro sebe to nejlepší řešení. Marku, pojďme dál, co různý ty finanční produkty a podobně. My se spolu často bavíme v rozhovorech o fondech a tak dál, tak jak se postupuje tam?
To je samozřejmě ta lepší varianta, kdy jak si říkáme pořád, že ten majitel firmy, kromě té své jádrové vlastně, toho jádrového biznisu, tak si buduje ještě nějaký soukromý portfolio, který právě má diverzifikovat ty rizika té firmy, tak samozřejmě má potom určitý finanční, řekněme, instrumenty v rámci toho portfolia. A tady platí to, že ty takzvané sektorové zákony, to znamená, které se týkají té dané věci, tak mají přednost před tou dědickou pro obecně. Rozhodně začneme klasicky vlastně cennýma papírama, to znamená fondy, ETFka nebo konkrétně akcie, dluhopisy a tak dále. Máte u nějakého brokera, u nějakého obchodníka cenný papíry na nějaké investiční platformě. Tam platí to, že v momentě, kdy zemřete, tak ta smlouva nezaniká. To znamená, že to portfolio běží dál. Musí vlastně ten budoucí dědic oznámit té platformě, že vy jako ten majitel už tady nejste. A vlastně až po vyřízení toho dědictví, teprve vlastně ty cenný papíry jsou přepsané na vás. To znamená to, že to může trvat měsíce, a vlastně to portfolio může se dál vyvíjet tržně a vy jako ten budoucí majitel toho portfolia vlastně s tím nemůžete nic dělat. To znamená, řekl případovou, nebo jako situace, co může nastat. V případě třeba, že by přišla nějaká velká krize a to portfolio by spadlo třeba o 50% a vy byste viděli, že to padá a chtěli byste to prodat za včasu, než přijde ta ztráta, tak vlastně vy nemůžete, protože to ještě není vaše. Jo, to je velký problém. Na druhou stranu může to být i obráceně. Vím, že jedna v Česku investiční platforma, tak to má zase obráceně, že vlastně pozastaví veškerý ty obchody, než se to vyřeší. Takže tady zase naopak může nastat situace, že jako je třeba teďka, kdy akciový trhy rostou, tak vlastně oni by přestali nakupovat a vlastně vy byste se k těm penězům dostal třeba za rok, když se vyřeší dědictví. Ale mezi tím by vám to portfolio mohlo vyrůst třeba o dvojnásobek, ale to by se nestalo, protože by vlastně bylo pozastavený veškerý ty obchody. Jo. Takže samozřejmě je to trošku blbý v tom, že opravdu je to váš majetek, ale mezi tím, než ho dostanete k užívání, tak se s tím může stát ledasco. Pak samozřejmě to, co je klíčová věc, tak jsou účty v bankách, jo? Ať už firemní nebo soukromí, různý terminovaný vklady a hypotéky nebo úvěry obecně. Přesně tak. Tak tam vlastně všechno běží dál a zase banka veškerý ty příkazy vlastně dál odvádí. To znamená, pokud tam máte 70 trvalých příkazů, tak vlastně i po vašem úmrtí ty peníze dál vlastně odchází, dokud jsou na tom účtu ty peníze. Jediná varianta je, což možná znáte z internetové bankovnictví, když si nastavujete nějaký trvalý příkaz, že tam je možnost vlastně dát jakoby ukončení při úmrtí. Potom se toho neděje. A ta hypotéka konkrétně zase běží dál, bez ohledu na to, jestli ta nemovitost jde do dědictví, protože vlastně jim je jakoby jedno té bance, jestli to splácí ten původní majitel nebo ten dědic, ale samozřejmě ta nemovitost se musí splácet dál. Úplně telegraficky, protože to není téma pro naše posluchače, je to spíš jako pro retail, tak pokud se bavíme o nějakých těch penzijních a stavebkách, tak jenom telegraficky tam to vlastně zaniká tím úmrtím a zase to do dědictví. Ale to, co je klíčový, tak je samozřejmě nějaká životní pojistka, protože samozřejmě v případě, že zase máme firmu, na kterou jsou navázány úvěry, ne malý, nebo osobní směnky, to mi teďka napadlo, že spoustu firm je ručený.
A řada podnikatelů.
Přesně tak, tak který jsou na jejich rodný číslo, takže pak je potřeba samozřejmě mít jako životní pojistku na osobu, že jo, na tu firmu. Tak tam je to pak tak, že vlastně ta smlouva, ta pojistka zaniká úmrtím toho, na koho je ta smlouva napsaná. Častokrát u těch velkých rodin nebo u rodin jsou ty smlouvy společný, že máte vlastně manželku, děti na jedné smlouvě a když zemře vlastně ten otec nebo ten, na koho je ta smlouva napsaná, tak to zaniká celkově. A samozřejmě ta výplata toho plnění, to znamená to, z čeho by se potom měla hradit ta, třeba ta směnka, tak je tomu, kdo se tam určí. To znamená, tomu se říká vinkulace a vy můžete na tu smlouvu dát i jakoby právnickou osobu, které to bude vyplacený. To znamená příklad, máte osobní směnku na 10 milionů a v případě, že byste vlastně zemřel, tak se dá do té smlouvy dát, že vlastně to plnění bude třeba té bance, u které máte vlastně ten úvěr nebo té osobě, které dlužíte. Dá se to udělat i takhle. Případně se tam dá uvést takový konkrétní osoba. A teď řekl jenom takovou věc, která mi hodně lidí nenapadla, ale je to důležitý. Vy, když tam uvedete konkrétní osobu, manželku, to znamená paní Janu Novákovou, tak je to lepší, než uvést manželka, protože manželka je vždycky ta aktuální v době, kdy se to stane. A samozřejmě by tomu nahrává nějaké konspiraci, že pokud máte čerstvou manželku a máte velkou životní pojistku, tak by se mohlo stát, že se ráno neprobudíte, protože vám někdo nalije jedno ucha a ten někdo je ta aktuální manželka.
Marku, jako dneska docela jedete. Jako. Je, děti, které jste nepovedli, děti rozházený někde.
Je potřeba jako nalít si čistýho vína, jo? To tak je, jo? Že, nebo vám přestane fungovat brzdy v autě, že jo? Den po svatbě a podobně. No, to tak je jako dopravdu, že pokud napíšete, kdo má být ten obmyšlený manželka, tak to znamená, že ten, kdo je aktuální manželka v době, kdy zemřete.
A pokud čerstvá samozřejmě manželka,
jo. Jo, přesně tak, ještě v závěrečné době. No a když není účinná ta osoba, tak je pak pořadí manžel, děti, rodiče a pak ty dědicové. Takže i na tohle se myslí, že to pojistné plnění je vyplacené opravdu potom tak, jak je to nastavené. A poslední věc, majetky. Máme že jo, spoustu, ať už to rodinný sídlo, nebo jsou to auta, že jo, které nejsou napsané na firmu, ale jsou normálně třeba osobně, tak tam potom je to klasický majetek a ta pojistka vlastně končí logicky tím, když se to přepíše na novýho majitele. To znamená, když to auto zdědí, nebo tu flotilu aut třeba rodinných zdědí ty děti, tak se v techničáku, že hodní majitel, nemovitosti se přepíšou na katastru. Takže v momentě, kdy se změní majitel, končí samozřejmě pojistka toho původního člověka, na kterého byla napsaná.
Pokud je tohleto téma něco, co jsem ještě vůbec neřešil, nebo s tím nemám tu zkušenost, nerozumím tomu, nebo si myslím, že to nemám vyřešený dobře a podobně, jak mám teda postupovat? Je to prostě něco, s čím mám zajít za advokátem a tam to s ním řešit? Nebo jak?
Já bych doporučil to advokáta, protože dneska je samozřejmě hodně už se rozjel biznis v rámci jakoby poradenství, co se týče nástupnictví, že jo, a podobně ve firmách, ale já bych řekl, že toto je spíš jakoby otázka spíš jakoby opravdu ta právní, než ta obsahová, že vlastně nějaký konzultant na vlastně majetkový plánování vám pomůže vyřešit jakoby tu obsahovou stránku, jestli třeba tu firmu přidat do managementu, nebo jak se stáhnout do role toho akcionáře pouze, už nebýt jakoby v exekutivě, to jsou všechno důležité věci. Ale myslím si, že to na toto je téma, kde je to opravdu v těch paragrafech. Takže opravdu jít za advokátem a možná bych doporučil opravdu se podívat na tu dědickou smlouvu, kterou fakt jako málo kdo využívá. Když už někdo něco má, tak má tu závěť většinou. A ta dědická smlouva je v podstatě takovej jakoby svěřenský fond light, se dá říct, kde se dá prostě některé věci upravit mnohem variabilněji, než v rámci té závěti, která je prostě daná. A co je to nejhorší, je prostě nechávat to bez jakéhokoliv vlastně vyřešení a nechávat to na těch dědických třídách, co jsme si řekli. Protože pak nemáte už absolutně žádnou kontrolu, v jakým pořadí kdo a co dostane. A myslím si, že to je něco, co určitě nechcete. Pokud tady budujete potu krvi, tváře, prostě firmu 30 let, tak chcete, aby prostě ten její odkaz fungoval, buď že ta firma pokračuje, anebo pokud má být jakoby rozprodaná, tak aby ty podíly a ten zisk z ní dostali ti lidi, který chcete, aby dostali. Pokud to necháváte na zákonné úpravě, tak je to podle mě nezodpovědně jak vůči těm dědicům, tak především vůči sám sobě, protože vlastně vám chybí v té životní dráze ta koncovka, vlastně co bude s tou firmou, až já tady nebudu.
Takže nechte si poradit od zkušeného advokáta.
Rozhodně doporučuji.
Marku, děkuji za rozhovor, ať se vám daří, naslyšenou.
Taky děkuji, mějte se, naschvál.
Děkuji vám za poslech tohoto rozhovoru a zvu vás i mezi naše předplatitele. Tvořím pro ně speciální rozhovory se zkušenými podnikateli, manažery, freelancery a dalšími profíky ze světa biznisu. V tématech jdeme ještě hlouběji a připravujeme pro vás konkrétní praktické zkušenosti s podnikání. Snadno tak objevíte cenné zkratky a informace, které vám pomohou ve vašem biznisu. Více zjistíte na www.mladýpodnikatel.cz/předplatné. Děkuji vám a zase někdy naslyšenou. Jirka Rostecký.